De siste dagene så har det vært en del sånn fokus i mediene, fordi FNs sånn lykkekåring har vært publisert. Norge ikke helt på topp, vi må se oss slått av blant annet finnene. Men, og de eldste i Norge litt lykkeligere enn de yngre, og så videre. Så jeg skal snakke litt i dag om det å være en lykkejeger. For det med lykke, det har egentlig ikke helt noe med følelser å gjøre. Man vet en del om hva som ligger bak det ordet. Først skal jeg si dette her med lykkejeger, ikke sant? Det egentlig et sånn negativt ord. Vi ser for oss noen overfyllte båter, stappa fulle av folk, og du bare kjenner, uansett hva man tenker om politiske løsninger, som jeg overhovedet ikke skal komme inn på i dag, så kjenner vi at det er folk som virkelig vil noe mer med livet sitt av en eller annen grunn. Eller om de er desperate ved grenseoverganger. Jeg tror det er 800 millioner flyktninger i verden i dag, eller noe sånt. Mange av de flykter fra vanstyre, fra krig og fattigdom, fra en galopperende rente, for eksempel, og helt sånn forferdelige ting, hvor de tenker, kanskje tenker ut sånn, jeg får ikke jobb her, det går ikke, det er for utrygt, for mye mafia, kriminalitet, jeg prøver å finne et bedre sted for meg selv og min familie. Og det skjønner jeg veldig godt. Og så tenker jeg, de fleste er egentlig som deg og meg, lykkejegere. Og jeg har skjønt det, at jeg har nok vært en lykkejeger hele livet. Jeg skal si bare litt grann når det gjelder hva lykke er, da, på en sånn helt kort intro, for det er det jeg skal snakke om i dag. Så sier det som er helt topp 1 for alle undersøkelser, man har både gjort over lang tid og gjort i mange flere, nesten 200 land, 150 i hvert fall. Så det topp 1 er relasjoner. Og det går på kvalitet framfor kvantitet. Altså det er masse venner, er ikke det aller beste. Det å ha noen gode venner, god familie som er nær, det er det beste. Det er det folk rangerer høyest. Og så er det at det å ha mål og mening med livet. Hvorfor er jeg her liksom? Hvorfor lever jeg? Det er faktisk en del som sliter med i dag. Vi hører blant annet fra ungdom. Liksom, hvorfor driver jeg her? Jeg går på skole etter skole. Hva er poenget rett og slett med det? Og så har man selvfølgelig behov for trygghet og det å ha litt kontroll i livet sitt. Penger, til et visst nivå, så blir man faktisk lykkeligere, og så blir man ikke lykkeligere jo mer man får. Men litt lykkeligere blir man. Jeg har en venninne som sa en gang at ja, når jeg har det vondt, så vil det hele gråte i en Mercedes enn på en buss. Og det er noe der. Det er veldig greit å si at penger ikke betyr noe når man har når det er trygge og mette og alt er egentlig sånn bra for oss da. Og dette gjelder jo alle mennesker, liksom uavhengig av disse relasjonene på topp, og disse hva som gjør en lykkelig. Det gjelder alle mennesker, uansett religion og bakgrunn. Så tenker jeg at vi er jo ganske like vi mennesker, fordi selv om, om du er hindu, kristen, ateist, altså vi har støpt i samme forma. Vi har skapt i Guds bilde, ikke sant? Vi har det samme behov, vi har det samme lengslene ønsker om å gjøre noe med livet mitt, livene våre. For noen uker siden så begynte jeg å lete, tenkte jeg hadde ikke noen sånne gamle dagbøker fra da jeg var ung, og så fant jeg de. Og jeg skal ikke komme til å si mye fra de, for det er delvis litt, sånn, litt rørende noe, og litt kleint en del av det, men også veldig ungdommelig. Men det som slår meg, hvor sterk lengsel jeg hadde, da, jeg skal lese litt grann fra en av de. Men jeg var i begynnelsen av 20-årene, og jeg lengta etter å bygge mitt eget liv. Så mye refleksjon og drøm. Så skal jeg bare sånn helt innledningsvis si, at når jeg, liksom bakgrunnen fra den dagboka da, så det her blir litt sånn nyfrelsesperspektiv. Det er så bra! Det å være kristen! Gud! Altså, er det mulig? Det er helt fantastisk. Det er så bare for å skjønne hvor jeg er. For jeg skal nå si, min påstand er at når du er en lykkejeger, hvordan får du best mulig liv, da lønner det seg å være en kristen. Det er en påstand som jeg skal prøve å bevise, i hvert fall sannsynliggjøre. Jeg skal gi 3 gode grunner for at det er sånn. Og tror jeg, det er mange flere, men jeg tror dette er et viktig bibelsk perspektiv, og det var viktig for meg. Så bruker jeg Bibelen selvfølgelig, og det felles menneskelig. Jeg tror det er viktig å si, vi er ganske like selv, uansett liksom, hva vi tror, altså sånn, selv, jeg norsk da, så mulig vi mer like her enn andre steder, men det noe grunnleggende likt I oss, som jeg sa. Yes, da blir det en liten sånn marketing, Kristus versus verden, hva best? Og som sagt, det første forskningen relasjoner. Der kom den, herlig. Og det første jeg tenker på da, altså selv om jeg veldig glad I kunnskap, jeg mener at vi har fått hodet for å bruke den, det at kunnskap viktig, vi har skapt smarte, men det ikke nok. Vi trenger relasjoner, både med mennesker her nede, og så igjen, kvalitet viktigst, noen vi kan snakke med, og noen som kjenner oss, men vi trenger også en relasjon med Gud. Ikke nok å bare ha kunnskap om Gud, vi må, du og jeg må kjenne han. Og det rart, vi vokser aldri fra det. Jeg har vært I yrkesliv I mange år, og jeg vet at man vokser som aldri fra det der med se meg, samme gammel man jeg bra nok? Jeg med I flokken? Det noe sånn veldig vi trenger å belong, å være med. Og så vi sånn, altså når vi beskapt, Gud skapte jorda, ikke sant? Vi har vår egen planet, det fantastisk. Når Gud skapte jorda, så skapte han den for at vi skulle utforske den, vi skulle ta den I bruk, bruke oss selv med alle våre talenter og alt det som bor I oss. Men vi skulle gjøre det sammen med Gud. Alle mennesker skapt til å ha en relasjon til vår skaper Gud. I forkynneren 3.11 står det at Gud har lagt evigheten ned I våre hjerter. Og jeg tror det en... Nå drikker litt... Jeg tror det en lengsel som ikke noe annet menneske, ingen aktivitet, ingen ting kan mette. Det bare Gud. Og det faktisk en veldig sterk driver I alle oss mennesker å finne, vi søker den på mange måter, men det bare Gud som kan mette den. Det min andre påstand. Og jeg har et sitat fra kirkefader Augustin som levde på 400-tallet. Han sa en veldig ting som han ble kjent for. Du, Herre, har skapt meg og mitt hjerte urolig inntil det finner hvile hos deg. Så skal jeg nevne, det synes jeg veldig bra, sånn, naila. Jeg tror at det helt, helt sant. Så skal jeg nevne noe som også sånn felles menneskelig, så det den lengsten etter Gud, og det andre noe som går litt sånn, tangerer litt det med ensomhet. Det positive ensomheter. Jesus trakk seg ofte unna for å være alene med seg selv, med faderen. Det trenger vi å være. Så finns det en type ensomhet når vi på en måte mangler relasjoner. Vi så også litt under pandemien hvor noen faktisk hadde det helt fryktelig, for de var alene rent fysisk. Men så det en ensomhet som vi kan føle selv når vi sammen med andre. Selv I et ekteskap kan man kjenne at hvem kjenner meg på dypet? Hvem det som, kan, som jeg kan speile meg I? Ikke sant? Og det, den tror jeg I også... Jeg vet ikke om den I alle mennesker, for noen, man kan ha veldig, veldig gode relasjoner. Men jeg tror også her alltid relasjonen til Gud dypere. For det bare han som kjenner oss. Det bare han som kjenner deg fullt ut. Han har skapt deg. Det står også da du bare var foster, så dine øyne meg. Ikke sant? Og at Gud så at ikke, han så hvordan dine dager skulle bli. Det står I Salme 139. Jeg leser ikke hele den, men så vet han også alt som har han vet også alt som har skjedd med deg. For en del av det som har skjedd med oss har jo skjedd også da vi var små barn, og det kan være ting vi ikke har ord for. Han vet mer om deg og meg enn det vi vet selv. Det helt fantastisk. Og han går og I dagen samme til evig tid. Han vet om var der også faktisk I din fortid og min fortid. Jeg synes det helt fantastisk. Ja, derfor min overvisning igjen at relasjon med Gud må til, du som en lykkejeger, for at vi skal ha en robust nok lykke. For den som forankrer meg, den jorder meg, den gjør meg så trygg, uansett hva som skjer. Jeg skal vise noen eksempler fra Bibelen på mennesker som har blitt møtt og grepet av Gud. Og det første Moses. Jeg leser den først. I tro gjemte foreldrene til Moses, gutten I 3 måneder, da han var født. For de så at det var et vakkert barn, og lot seg ikke skremme av kongens ordre. I tro nektet Moses da han ble stor, og kallet sønn av faraos datter. Han ville heller lide vondt sammen med Guds folk enn å nyte synden en kort tid. Han holdt Kristi vanære for en større rikdom enn skattene I Egypt, for han så fram til lønnen. Og så synes jeg det verste siste her, som jeg spesielt akkurat nå vil highlighte, I tro forlot han Egypt uten å frykte kongens vrede. Han holdt ut, for det var som han så den usynlige. He saw the unseen, står det I Amplifier. Han så den som ikke mulig å se. Han var grepet av Gud. Så I Hebreerbrevet 11, det kapittelet om trosheltene. Og han levde jo så spesielt liv, ikke sant? Han, Gud talte til han igjen med en brennende busk. Jeg mener, det ikke, jeg hørte bare en gang her. Ja. Så var vi I verden, og det spesielt. Han ledet israeliten gjennom det, til det lovede land. Rødehavet åpnet seg foran han. Det sånn, ja, det ganske, ganske fantastisk. Men Gud, altså, han var ikke perfekt, Moses. Gud ble ved en anledning sint på han. Men avgjørende, tror jeg, det aller viktigste var for Moses at han hadde møtt Gud. Han hadde blitt sett av Gud. Jeg vil bruke deg, og så hadde han blitt berørt. Det faktisk, det står I 2. Mosebok 33, så talte Herren med Moses ansikt til ansikt, slik som mennesker snakker med hverandre. Og det er ganske heftig, for å si det dårlig. Det et eller annet med sånn gudsfrykt. Det utrolig å komme nær og kunne virkelig se Gud. Jeg tror det var driveren til Moses. Jeg skal ta et eksempel til. Paulus, som dere også kjenner, de fleste av dere. Han hadde nærmest los på de kristne. Så var han på vei til Damaskus, ikke sant, for å finne enda flere av dem, fengsle dem, eller finne dem og kaste dem I fengsel. Og så møter Jesus han på vei til Damaskus. Paulus kommer et lys over han, som gjennomstråler han, så hører han en stemme som sier, «Jeg Jesus, han som du forfølger.» Og Paulus ble aldri den samme igjen. Han, I hans forsvarstaler, både for folket I Jerusalem, var det vel, og for kong Agrippa, så sier han ulike ting, men det han sier sitt vittnesbyrd. «Jeg var på vei til Damaskus, da møtte han meg.» Det så bra! Ja, det mange, mange eksempler, og jeg synes det så inspirerende. Og så sier de, altså, seriøst, det Moses og Paulus. Det litt voldsomt, vi ikke helt der. Jo, vi det, snur du. For det tre grunner. For det første Jesus den samme I dag som han var I går. Han møter alltid enkeltpersoner. Han snakker ikke til en mengde. Han møter oss I vår hjerte, han møter oss. Vi de samme, som jeg var inne på, vi de samme behoven som den gangen. Se meg, lik meg, elsk meg. Der vi like. Og det betyr at vi trenger alle å bli berørt av Gud. Så kan det skje på forskjellige måter, men vi trenger å sanne han. Han vet hva vi trenger, han vet hvilken dose vi trenger, og på hvilken måte vi trenger å bli møtt. Som en liten motvekt, en ganske stor motvekt til dette. Jeg blander I mitt eget liksom, personlige vittnesbyrd her. Som en motvekst, så kan jeg fortelle første gang jeg kan huske, jeg ble bønnhørt. Jeg vokste opp I et hjem som ikke var sånn veldig, ikke kristen, vi gikk ikke I kirken, men mine foreldre hadde en gudsfrykt, og absolutt ikke noe, de ba aftenbønn med oss, og jeg gikk på søndagsskole, og jeg hadde nok en barnetro. Så hadde vi en sandkasse bak huset vårt, der faren min kjente en mann som kom av til kjøren og fylte på ny sand, der en sandkassa. Og han hadde lastebil da. Jeg hadde også lastebil, den var så stor, ganske stor, gul plast, og oppi det lasteplanet fikk du både småstein og grus, eller jeg kunne få en giraff og en søv. Vi hadde jo veier og parkeringsplasser, og vi var billige I drift den gangen vi barn. jeg vet ikke hvor gammel jeg var, men jeg var liten nok til å leke I sandkassa. Og så en gang kom jeg, tror han het Preben, og skulle fylle på med sand, og jeg synes jeg husker han var litt sånn hyggelig, han så på meg og godblunket litt til den lille jenta som stod der. Og så skulle han rygge bak huset, ikke sant, for å tippe sanden opp I sandhøven vår, så den skulle bli større. Så kjørte han seg fast I gårdsplassen vår, og så begynte hjulene på lastebilen å spinne, og så sprutet I sand på min mors klesvask som hang ute. Det sammenlignbar med å dele det røde havet, ikke sant, det det jeg sier. Dette en liten erfaring. Husk, jeg fikk så vondt. Jeg synes så synd på han, og litt synd på mamma også, mest på Preben. Så jeg snudde meg, krummet ryggen, foldet hendene, og så sa jeg, kjære Gud. I samme øyeblikk så var lastebilen oppe av den gropa, og alt gikk bra. Jeg synes det var helt fantastisk. Gud hadde svart meg med en gang. Og så vil du si, det der var jo ikke noe veldig vitnesbyrd. Det intet Guds bevis, og det helt sant, det det absolutt ikke. Men for meg så var det en berøring av Gud. Jeg husker det fortsatt. At Gud svarte den lille jenta som stod der, var i situasjonen, brydde seg om den. Jeg sa det skulle være en liten motvekt til Moses. Jeg skal ta en ting til fra jeg var tenåring. I tenårene, her det litt fløft da, men ok. I tenårene så har jeg bestemt meg, en gang så bestemte jeg meg, nå skal jeg bare være hard, helt ego, ikke bry meg om andre. Ja, altså jeg håper dere også har vært tenåringer, ikke sant? Husker jeg hadde sånn lang skinnfrakt med kjøppel opp marked, og militærsko, lang pannelugger, røde negler og cigarello. Ja, det her, altså nå skal jeg bare være, ikke sant? Og det var jo bare utvendig, jeg hadde jo ikke klart å gjennomføre det. Jeg var jo så følelsesklump. Men så hadde jeg blitt berørt av Gud. Så jeg tenkte, vet du, jeg skal gi Gud en sjans. Jeg hadde et lite nyttestamentet som jeg hadde fått da jeg stod til konfirmasjon. Slo tilfeldigvis opp i det. Rett på Lukas 9. Og Jesus sier, for hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men mister seg selv og går til grunnen. Og det var som å få en knyttneve i magen. Jeg ble bare, all fasade, all ytre hardhet, ble bare skrelt vekk. Jeg visste at det er Jesus i sitt ord. Det kommer ikke til å være noen bra vei for deg, sa han. Du kommer ikke til å bli fornøyd. Så jeg bare vil si at vi snakker om gevinst. Jeg skal prøve å si litt om gevinster her. Så hvis du er en ekte lykkere, vil du tenke what's in it for me. Det vil si gevinsten av det å kjenne Gud, være berørt av han. Det er bare helt fantastisk. Det er jo at han møter oss, snakker oss, viser oss veien individuelt. What's not to like? Det wow! Man kan ikke vite mye om Gud, men det å kjenne han er det aller mest. Begge deler nødvendige, for å si det sånn. Så skal jeg gå videre. Det var punkt nummer én. Bli grepet. Og det neste punktet grip dagen. Carpe diem, har du sikkert hørt om. Som latin for det samme. Ja. Mennesker blir skapt i Guds bilde. Og vi skal få leve sammen med Gud. Ikke sant? Fra første Mosebok. La oss skape mennesker i Guds bilde. I vårt bilde står det. Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. Derfor sier jeg at lykken må alltid være knyttet til det å kjenne Gud, og ha fellesskap med han, og vandre med han. Og så kjenner vi også syndefallet i historien om at fellesskapet med Gud ble brutt. Og Adam og Eva syndet, og da de gjorde det i Edens hage, så gjemte de seg for Gud da han kom. Det tragedien som skjedde der. Nå gjemmer vi oss ikke lenger. Takk og lov, men ved troen på Jesus så vi alle invitert igjen til å ha fellesskap med Gud. Vi har gått fra døden til livet. Ja. Skal vi se om jeg har den? Ja. Vi har gått fra døden til livet, ufortjent. Jeg har bare lyst til å lese den. Sannelig, det Jesus som sier dette her i Johannes 5. Sannelig, sannelig, jeg sier dere. Den som hører mitt ord og tror på han som har sendt meg, har evig liv og kommer ikke for dommen, men gått over fra døden til livet. Og i Amplified står det, eier allerede evig liv, altså evigheten har faktisk begynt nå. Det betyr at vi nå, som det egentlig var planlagt, lever i våre liv sammen med Gud, og vår identitet er flyttet fra verden og over til Gud. Og hvordan lærer vi Gud å kjenne? Jo, vi lærer, det her er veldig, jeg tror ikke det overfladisk, men det veldig raskt, det kommer til å bli litt sånn. Lese Guds ord, be selvfølgelig av samfunn med han, og ha ledelsen ved den hellige ånd, og ved å inngå som en del av det nye fellesskapet, kirken. Så sier du kanskje, det høres faktisk ganske slitsomt og kjedelig ut. Ikke særlig forlokkende, ikke særlig sånn lykkeaktig. Blir man lykkelig av det, liksom? Ja, jeg skal igjen komme et lite eksempel fra min dagbok. som jeg, der igjen en liten motstemme. Min erfaring. Det her var 1983, og jeg var 22 år. Så jeg begynte, nå begynner jeg å bli gammel, tenkte jeg, nå må jeg liksom få litt fart på livet. Men jeg hadde sagt ja til Jesus et par år før. Så jeg var veldig ny som kristen. Og som nevnt så hadde jeg ikke vokst opp I en kristen familie, så jeg visste egentlig ikke helt hva jeg sa ja til, bare at jeg var så kalt av Gud. Jeg har sagt jo mange ganger at jeg har sagt et grettent ja til Gud. For jeg synes det var så flaut, det passet ikke med den der lange neglen og panneluggen. Det passet, ikke sant? Så jeg hadde egentlig ingen forventning, men da jeg tok imot Jesus og sa ja til han, så jeg visste det kommer noe nytt I mitt liv, som ikke var der før. Det er mitt vitnesbyrd, altså. Og det var så sterkt. Jeg synes det var kjempekult. Jeg ble virkelig sånn helfrelst. Så har jeg lest av disse dagbøkene, som jeg skrev for over 40 år siden. Og så ser jeg igjen, som jeg nevnte innledningsvis, hvor mye jeg egentlig lengta etter å få et godt liv. Være lykkelig. Egentlig ikke på en egoistisk måte, men sammen med andre mennesker. Og fordi jeg også var blitt kristen, sammen med de kristne. Og jeg ville være en god kristen. Og det kristne livet jo ingen alenegang. Og det husker vi fra lykkeforskningen, det å ha relasjoner. Av kvalitet. Jeg lengtet etter mitt eget sted å bo, ikke bare bo på hybler. Det var veldig kjedelig. Og for den gangen var det ganske sånn forlatte barneværelser. Men et sted hvor jeg kunne skape min egen verden. Og så leste jeg salme 37. Ha din lyst og glede I Herren, så gir han deg det ditt hjerte ønsker. Og så skrev jeg. Jeg vil hvile I dette. Gud ser, understrekt, mine ønsker og mine lengsler. Jeg var veldig melodramatisk. Sånn. Studerte litteratur på Universitetet I Bergen. Hans vei går ikke på tvers av dem. Og så videre, skrev jeg. Det som Herren vil og driver fram, det vil lykkes. Jeg kan stole på Gud, at han ser hva som best for meg, og at det han velsigner blir til dobbel velsignelse. Jeg vil gi Herren ære ved å vente på han, og så se på alt jeg har og takke for det. Jeg synes alt med Gud var veldig fantastisk. Hvertfall så blir det en sånn nyfrelst begeistring her. Men den varer altså. Men den gangen, jeg hadde ikke noen positiv sett ballast, men jeg hadde ikke noen kunnskap. Men jeg hadde et veldig sug etter å lære han å kjenne. Og jeg var overveldet av hans omsorg og trofasthet. Hvis jeg skrev den, altså, det står jo gang på gang at Gud trofast, hvorfor tror du ikke på det? Altså, israeliten og de sånne, tenkte, jeg var helt sånn. Synes du det høres veldig slitsomt ut? For meg var det motsatt. Jeg fant hvile. Jeg kom hjem. Jeg skal lese egentlig to lignelser som veldig korte. Det Jesus som forteller, og det står I Matteus 13. Himmelriket lik en skatt som var gjemt I en åker. En mann fant den, dekket den til igjen, og I sin glede gikk han bort og solgte alt han eite og kjøpte åkeren. Det var den ene, og så den andre. Helt kort. Himmelriket også likt en kjøpmann som lette etter fine perler. Da han fant en særlig verdifull perle, gikk han bort og solgte alt han eite og kjøpte den. Disse lignelsen synes jeg tangerer det jeg snakker om nå, temaet vårt om å jakte lykke. To personer som finner noe som var skjult, men som var så dyrebart, og som de gledet seg over å finne, og ga alt for å eie. Og så det jo Jesus dette handler om, ikke sant? Det han som skatten, og det han som perlen. Kilden til vår lykke aldri det vi eier, men det å eie fellesskapet sammen med Jesus. Og så det en pris å betale, tenker du, der kom den. Nå kommer det negative. Men det egentlig ikke det. Men det blitt annerledes. Man har flyttet fra døden til livet. Man har flyttet over til Guds rike. Ja, jeg har ikke tid til å gå I detalj på dette, men det når man tar imot Jesus som frelser, så skal man også, bør også ta imot han som Herre. Han sier, som han sa den gangen, sier han nå, følg meg. Jeg vil si, det ikke farlig å overgi seg til Gud og hans godhet. synes jeg bra. Det litt sånn understatement, men det bra. Jeg var egentlig en veldig sånn skeptisk type. Ikke noe lettlurt I det hele tatt. Men jeg erfarte at han kjenner det bedre. Han kjente meg bedre enn jeg kjente meg selv. Og når han, ja, han ser hele bildet. Mens vi ser og forstår stykkevis og delt. Sånn det bare. Vi begrenset. Ikke sant? Han Gud. Og så skal jeg komme med en liten bombe I forhold til dette her. Jesus sa egentlig aldri, jeg vil gjøre deg lykkelig. Øy! Så du ikke komme. Man sa, jeg vil gi deg fred. Uansett omstendigheter som rundt deg. Det å tro på Gud innebærer en grunnleggende tillit til at han tar vare på oss. Uansett hvordan det ser ut rundt oss. Og Kenneth, pastor Kenneth hadde en fantastisk preken sist søndag, hvor det var snakk om vår vei, som kan gå, vi tenker at sånn, der skal vi gå, så kan Gud si nei, ikke gå dit, men gå dit. Og så sa han en annen ting, det tryggeste og også det beste alltid å være midt I Guds vilje. Og det bare så bra sagt, for det virkelig sant. Det jo sånn, med vandringen med Gud, at ofte så vi skapt til å utforske, til å ta til eie vår egen planet, vår verden. Men noen ganger så kjenner vi også Guds stemme som kan lede oss av ulike grunner. Jeg skal ta et eksempel. For en, dette med hus, da jeg tydeligvis vært veldig opptatt av det, skjønte jeg nå. For vi bodde, jeg og Martin, I et vanlig enebolig, sånn standard, helt fin, ikke noe å si på den sånn, ja, husker ikke når den var fra. Med sånn liten hage rundt. Mens jeg lengtet etter et hus med sjel. Og det måtte ha brede vindueskarmer, og så ligger landlig til. Og jeg begynte å lese interiørblad, det kjempefarlig. Jeg bare kjente, men så kjente jeg det egentlig, kanskje var det tilbake fra ungdommen. Jeg lengtet sånn til å finne et sted som jeg liksom kunne bli glad I, og som jeg kunne få utfolde meg på. Og jeg snakket med Gud om det. Og så har vi fått det, nå bor vi nesten ved Nes Camping på Gjerdøya. Og det utsikt til hester og ja, trær. Det fantastisk til alle årstider. Og jeg veldig takknemlig for det. Og jeg takker veldig ofte, takk at jeg har det så godt. Men jeg visste også når jeg fikk det I huset, når vi kjøpte det, og jeg gikk innom en døra, så visste jeg allerede, jeg hadde bestemt meg, det huset og denne eiendommen skal aldri få eie mitt hjerte. For det det ikke verdt. Da var jeg bare sagt, jeg takknemlig, så flott det jeg har hatt, jeg vil gå videre. Og det vel kanskje det som man må vite, Gud Gud, og han eier mitt hjerte først og fremst, fordi han så verdt det. Ja, men ting kan selvfølgelig gjøre meg lykkelig, virkelig. Det jo ikke sånn, jeg fortsatt I verden, ikke sant? Jeg malte kjøkkenbord nå, en grønnfarge som heter Nordic Mystic eller noe sånt, og den ble kjempefin, matcher svart. Hva enn jeg ser på det, jeg skal ikke si jeg blir lykkelig, men jeg blir veldig glad. Åh, det så fint. Og det her noe annet. Vi har kjempefrihet til å utfolde oss, men at ikke skal, vi skal passe oss litt, vi skal passe på hjertet vårt. Det jo, I praksis så ser jo livene våre ganske likt ut som med alle andre, altså som ikke noe spesielt troende. Men vi vet også at det mye bra I verden, og vi skal se alt som æreverdt, og som bra, skal vi gi akt på, står det. Men vi skal også vite at det ganske sterke drivkrefter som vi må kunne stå og være motstrøms når de går på tvers av det som Guds vilje. Og det må vi faktisk kunne stå I. Det altså den lille prisen som jeg ikke synes så vanskelig å betale. Og så det I lykkeforskningen så det, står det så blir det sagt veldig klart fram at det folk virkelig trenger og ønsker seg det å ha mål og mening I livet altså. Det ikke bare sånn, ikke vet hvorfor man her. Og da vil jeg bare fort peke på oppdraget vi har som kristne, for det et oppdrag. Den første elske, ganger tre. Du skal elske Herren din Gud. Du skal elske din neste som deg selv. Den ligger som en sånn resonansbund I hele oppdraget vårt. Så det gå og forkynne den misjonsbefalingen til all verden. De gode nyhetene. Det kan være eget nabolag. Og så går vi I ferdiglagte gjerninger. Jeg satt bare noen bibelvers henvisninger bak her, men dere kjenner det sikkert de fleste av dere. Og jeg vet det en fortvilelse egentlig I mange, jeg nevnte litt I sted, I mange som ikke har noe sånn veldig mål og mening i verden, kanskje spesielt noen av den yngre generasjonen som vokser opp. Og jeg leste i avisa denne uken, har sitert litt, at smarttelefoner og sosiale medier har skapt historiens, citat, mest ensomme, stillesittende, engstelige og deprimerte generasjon. Satt på spissen, men jeg kjenner det nesten sånn nød for en del av de unge. Og det ikke alle, selvfølgelig det forskjell, men det virkelig, vi har et sånt mandat. Og så igjen, altså gevinsten her, som, jeg føler virkelig, og det min erfaring det, at mandatet så vitt. Gud sier jo egentlig i Bibelen, det jo ditt eget hjerte hvor det trangt. Han sier strekt helpluggene langt ut. Altså, det plass for deg og meg uten at vi må kjenne oss at det så trangt at jeg får ikke puste om det den kirke du går i eller det livet du lever i. Jeg føler at jeg virkelig har en pose og sekk, og det også ikke bare å leve for seg selv, men å gjøre det samme med andre. Så da var det to. Det var bli grepet, grip dagen. Og så det den siste, som den beste. Husk at du skal dø. Siden vi latinske, grip dagen carpe diem, så husk at du skal dø, memento mori. Og så har jeg googlet, på 1600-tallet, så var menneskers holdning til livet liksom preget av begge deler. Nå det mest sånn grip dagen og lev. Men der sa de på en måte først da, memento mori, husk at du skal dø, og så grip dagen, grip livet. Og jeg synes det en så bibelsk og sunn måte å se det hele på. Ja, vi skal dø, men det ikke i dag. Det kanskje lenge til, det vet vi ikke. Men se liv og døden sammen. Jeg skal se litt på klokka. Ja. Jeg skal litt grann se, jeg så en film igjen, Dead Poets Society, som heter på norsk Dagen din, med Robin Williams. Jeg vet ikke om noen har sett den. Men jeg bare nevne den, fordi, og jeg sier fort hva den dreier seg om. Det en engelsklærer, eller for oss en norsklærer, da, som begynner å jobbe ved en veldig sånn konservativ kostskole for gutter, eller liksom, sikkert en sånn videregående, litt store gutter i Amerika. Det mye pugging, gammeldags pedagogikk, og fokuset bli noe viktig, noe som lønner seg i denne verden. Status, fasade, penger. Så kommer denne nye norsklæreren inn, for å kalle han det. Så oppfordrer han elevene sine til å tenke selvstendig. Hva bor i ditt hjerte? Hva har du lyst til? Finn din egen vei og grip dagen. Carpe diem som uttrykket som går igjen. Men han snakker også om døden, og det derfor jeg tar det inn her. Han sier, plukk dine roser mens du kan. En dag vil vi alle slutte å puste. Bli kalde og døde, og vi vil gjødsle påskeliljene. Så her, jeg synes det bra sagt, og de ble så preget av det. Og det gjorde at de faktisk endret seg på den måten han la det fram på. Og det et viktig perspektiv for å kunne leve livet. Så skal vi se. Ja. Jeg leser også igjen fra Hebreerbrevet. Siden barna av kjøtt og blod, det oss, altså mennesker, måtte også han, Jesus, fullt ut bli som dem. Slik skulle han ved sin død gjøre ende på han som har dødens makt. Det djevelen å befri dem som har frykt for døden, var i slaveri gjennom hele livet. Jeg synes det ganske sterkt, egentlig. Han sier at gjennom sin død, sier han først, så befridde Jesus oss og brøt dødens treldom, og som kristne vet at vi kan være rolig innenfor døden. Som sier, det jo en fiende. Vi glad i livet og i folka våre. Men vi har en helt annen perspektiv enn de som ikke tror. Djevelen bruker frykt for døden for å slavebinde mennesker, står det her. Og noen ganger så tenker jeg, og misforstår meg rett her, hva ligger bak all sånn helseangst, og man skal jogge med munnen teipa igjen, tenker jeg, hva det? Det mye som bra, vi skal leve sunne gode liv. Men det kanskje en sånn angst for alderdom og død? Jeg tenker jeg bare litt høyt, jeg vet ikke helt. Hvis lykken her nede, så har jeg sett folk som jeg tenker, han ser ut som han begynner å få litt panikk, folk som da har vært eldre enn meg, at det ikke fullt så kul når døden nærmer seg nødvendigvis. Og så det noen som har ro innenfor det uansett. Så. Men det kanskje en sterkere drivkraft enn vi klar over. Men kanskje frister det da å leve noen noen år ekstra. For det faktisk nå et ganske tunge forskningsmiljøer som sier at det mulig det å stoppe og kanskje til og med reversere alderdommen. Og selv om det veldig nøkterne stemmer blant de, sier at ja, livslengden kan kanskje bli opp til 20-250 år eller noe sånt. Bibelen sier 120, og det nok for meg. Så skrives en del om det her, men det vil vi virkelig bli så gamle? Så det en som skriver, som jeg må bare skrive det. Tenk deg at fremtidens pensjonsreformer kommer til å bli et mareritt. Du går av med AFP når du 175. Du kommer til å gå i sur med alle oldebarn og tippoldebarn. Flokke, hva heter det? Nei. Så, ok. Det var litt et skred av oldebarn. Skal jeg si litt personlig? Jeg har faktisk aldri tenkt veldig mye på himmelen etter at jeg ble frelst som sånn 19-20-åring. Ikke fordi jeg ikke tror det blir bra, for det jeg helt sikker på at det blir. Men fordi jo mer jeg lever her, og mer jeg blir glad i Gud, kjenner han, så blir jeg glad i livet, jeg blir glad i dere, jeg blir glad i folka rundt meg, glad i meg selv. Det utrolig flott å leve. Men så ser jeg mange steder i Bibelen som jeg ikke har tid til å gå helt inn på alt gjennom. Ganske ofte faktisk så er motivasjonen hold ut, stå og løpe for å oppmuntre de troende. Så har jeg tenkt da liksom dette med lønn. Jeg har tenkt at det her tenkt som barnslig. Bare jeg kommer innenfor himmelen, så er det nok. Jeg trenger ikke det her med belønninger og kroner og kranser, og hvertfall ikke sitte på noen troende. Det har jeg ikke lyst til. Trenger det ikke. Jeg vil komme inn i himmelen, ta to pust, og så vil jeg gå og kose med løvene. Kanskje 10 år eller sånn, samme løver. Ikke synge i kor, ingenting. Jeg sa det var barnslig, ikke sant? Og så vil jeg også si, fordi jeg ikke har vært så opptatt av det med himmelen, jeg har ikke lest så mye om det, jeg har ikke tenkt så mye på det. Men jeg ser her er det også dette med endetid, og alt dette her er det mye som jeg vet at jeg ikke forstår fullt ut. Så jeg ønsker bare å si det. Det så ulike syn, ikke sant, når vi skal rykkes opp, før eller under eller etter store trengsel og sånt. Og jeg bare kjenner det her, endetiden får andre ta seg av. Jeg synes bare det vanskelig, jeg tar det forbeholdet. Men jeg skal si det jeg virkelig tror er riktig. Det er noe at som en søv så kjenner man hyrdens røst, og noen ganger kjenner jeg at her høres ut som Jesus. Så for å ta det litt derfra. Jeg tar det litt derfra. Men Bibelen er veldig klar på at vi som tror på Jesus, som er skjult i han, og det uttrykket elsker jeg virkelig, så er døden en lønningsdag. Det er som pling på telefonen, der kom lønna, eller trygda hvis man har behov for det, eller pensjonen for noen av oss. Jeg skal lese noe som er veldig bra fra 1. Peters brev. Ja. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, til en arv som aldri forgår, aldri skitnes til og aldri visner. Den er gjemt i himmelen for dere. Dere som i Guds kraft blir bevart ved tro, så dere når frem til frelsen. Den ligger alt ferdig til å bli åpenbart ved tidens ende. Surprise party. Den er ferdig, jeg vet ikke akkurat hva det er. Derfor kan dere juble av glede, selv om dere nå en kort tid, om så må være, har det tungt i mange slags prøvelser. Slik blir troen deres prøvet. Selv forgjengelig gull blir prøvet i ild, og troen, som er mye mer verdt, må også prøves. Så den kan bli til pris og herlighet og ære for dere når Jesus Kristus åpenbarer seg. Han elsker dere, enda dere ikke har sett han. Han tror dere på, enda dere nå ikke ser han. Og dere jubler og er fylt av en glede så herlig at den ikke kan rommes i ord. For dere når troens mål, frelser for dere sjeler. For det første, det å komme til himmelen, er basert på arv. Det er altså på slektskap at vi er barn, helt uavhengig av hva vi har gjort for å fortjene det, nåde. Det er gjemt en arv. Jeg synes det er så fint. Her beskrives jo egentlig lykke. Dere jubler og er fylt av en glede så herlig at den ikke kan rommes i ord. Jeg tenker, du som er lykkejeger, det er noe som er så fantastisk Og det mens vi her på jorda, vi jubler. Når vi kommer til himmelen, jeg tror ikke å tenke på hvordan det blir, altså, men det blir veldig, veldig bra. Men Jesus, jeg sa at Jesus aldri sagt at han vil gjøre oss lykkelig, men det så mye implicit i Bibelen som forklarer hvorfor lykken å følge ham. Som sier at det kan vi faktisk forvente. Det kommer mer. Så leser vi også om Moses, ikke sant? For jeg leste, han ville heller lide vondt sammen med Guds folk enn å nyte synden en kort tid. Han holdt Kristi vanære for større rikdom enn skatten i Egypt, for han så fram til lønnen. Nå kan lovsangerne komme fram. Når jeg begynte å se nærmere på dette, så forandret jeg mening. Jeg vil gjerne ha lønn i himmelen. Fordi det handler kanskje først og fremst om de menneskene jeg kan hjelpe på veien. Og så handler det også om en troskap til min frelser, som jeg virkelig elsker, og takker av hele mitt hjerte for det han har gjort. Jeg har ikke, som sagt, det er mye fra åpenbaringsboken, jeg bare viser litt hva kort jeg har lest en bok av Leif Jakobsen som kom i fjor, som heter Jesus kommer igjen. Det finnes mange andre, blant annet har tidligere pastor Erik Bedsvåg skrevet en bok om det samme som jeg også har lest. Jesus kommer igjen, kom i 2023. Så hans sånn ord jeg bare sammenfatter her. Lønn i himmelen, og så det om disse kransene da, som jeg først tenkte, det interesserer meg ikke. Men det bør du gjøre. Det den uforgjengelige krans som blir gitt til alle som holder ut og fullfører løpet. Og så ser dere sitatene bak her. Hvis dere ikke husker her, så kan dere ta bilder av den eller spørre meg siden. Så det alle vi som holder ut, så det en uforgjengelig krans. Det en krans av fryd og glede. Dem som vinner mennesker for Jesus. Det sånn når du, når din venn eller slekting eller nabo tar imot Jesus fordi du har vittnet eller bedt for det, ikke sant? Så får du lønn. Du får en krans. Rettferdighetens krone til alle som har holdt fast ved troen, læremessig, livsførsel, og levd et liv i pakt med, jeg hadde litt annen tekst her, pakt med ordet. Det livets krone til alle som har holdt ut i prøvelser. Og det tenker jeg noen ganger så kan vi føle hvor Gud. Nå føler jeg ikke noe lenger. Selv om vi ikke baserer på følelser, kan det være vanskelig å tenke, nå må jeg bare stå i, så sier jeg det ære for fortsatt tro på det du sier. Tro på ditt ord. Takk at du holder dine løfter. Å holde seg, holde og stå i en prøvelse eller hva det enn du får livets krone. Og du jeg tenker du gleder Guds hjerte ved faktisk velge å bli stående og holde fast med han. Og så det ærens krans til den som trofast har voktet og gitt mat til flokken til Guds menighet. Det gjelder selvfølgelig de som pastorer og prester og sånn. Men jeg tenker altså om den flokken du gir åndelig mat, har et hjerte for, ber for, kun en liten livsgruppe, du får lønn. Du får en ærenskrans. Det jeg heldig overbevist om. Så vi kommer til å juble. Først over arven, og så over lønna vi får fordi vi har holdt ut og vært trofaste. Nå ser jeg på skiløp på TV av og til, ikke sant? Hvis det en som leder veldig, kommer inn på oppløpssida, så hender det at de snur seg, så går det sånn baklengs over mål. Ikke sant? Bare sånn for å showe, ha det gøy, brife litt. Sånn tror jeg vi kommer til å gå inn i himmelen. Vi kommer til å være så hoppende glade, og så fylt av glede, som ikke kan rommes i ord. Gammel sang der, oh, when the saints go marching in, ikke sant? Kanskje blir det en sånn med trompetspillet foran, oh, I want to be in that number. Altså, jeg tror bare det en glede som vi, jeg leser det her også, kjenner jeg bare det her så fantastisk. Og Paulus sier jo, han var jo i den syvende himmelen, han sier, jeg hørte ord som jeg ikke kan nevne. Altså, jeg husker ikke akkurat hvordan det står, men det alltid brukt lignelser når Jesus forteller om det. For det bare noe vi virkelig kan følge det Bibelen sier, og la det motivere oss. Og så tenker du kanskje, men jeg har ikke gjort noe særlig, kanskje ingenting egentlig. Ok, da har du hvertfall en arving. Og det en umistelig og fantastisk arv som gir en kjempeglede. Så du en ekte lykkejeger, så gir du deg ikke første sving, du holder deg fast. Og så tenker jeg litt på røveren på korset, ikke sant? Han hadde ikke gjort noen ting, han hang der, han var en røver, han hadde fortjent straffen ifølge seg selv. Han hadde kanskje vært en sånn versting hele livet, det vet vi ikke, det sier ikke Bibelen noe om. Kanskje sånn som jeg hatet da jeg var litt av, sånne gutter med harde snøballer i skolegården. Da var det vel ingen særlig snøballer i Israel, men han kan ikke være så mye verre enn han. Så tenkte jeg bare, tenk på så mange han har oppmuntret gjennom å være røveren på korset, som har tenkt, når han var verdig, så kan jeg også være det. Han kommer til å være A-kjendis i himmelen. Du røveren? Så jeg bare sier, alt dette her vet vi ikke, men vi skal bare være rolig og stille våre hjerte ro innenfor han. Det står også, om du så bare har gitt noen et glass vann i Jesu navn, skal du ikke gå glipp av din lønn. Så vi skal ikke tenke negativt om oss selv, men bare bli oppmuntret. Og så, ja. Så kommer vi hjem, ikke sant? Det er jo også, det står at vi har et hjemland i himmelen, og det er også det samme kapittel i Hebreerbrevet. Og det er jo, jeg vet ikke om du kjenner dere borte bra hjemme best, sånn tror jeg vi alle har hatt, vært borte og vært fint, vært på besøk, kommer hjem, og gudskjelov, og så deilig. Skal vi rekke å se en episode av en serie, eller vi går ut i hagen, eller bare kjenne hvor godt det er å være hjemme. Og sånn kommer det til å bli også der. Beina på bordet. Vi kommer til å kjenne oss igjen, og det er at vi er i vårt hjemland. Og se det, og se han slik som han er. Nå ser vi i et speil i en gåte. Da skal vi se ansikt til ansikt. Nå forstår jeg stykkevis, da skal jeg erkjenne fullt ut slik Gud kjenner meg fullt ut. Vi er fullt ut kjent og elsket av Gud. Og vi ser stykkevis her nede, i fragmenter, og da vil vi forstå fullt ut, men enda mer, da vil vi se han. Vi vil se Jesus, ikke bare se han i ordet. Den Jesus som disiplene viste seg på forklarelsens berg, og den Jesus som Johannes så på Patmos i herlighet, det er den som er Jesus som konge, en evig konge, og som jeg kunne sagt veldig mye mer om, men alt i hans tempel roper ære. Når det gjelder gevinst, eller hva vi oppnår, det er bare lyst til å lese helt i avslutning. Kjente vers, veldig flotte vers. Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. Og jeg så den hellige byen, den nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom. Og jeg hørte fra tronen en høy røst som sa, «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk.» Og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne. Og døden skal ikke være mer. Heller ikke sorg eller skrik eller smerte, for det som en gang var, er borte. Og for meg er konklusjonen så veldig klar. Den kristne livet, som ikke bare er her og nå, og vi ser også at noen kan tilsynelatende lykkes bedre enn de kristne. Den bonden som var så rik, han skulle bygge seg ny love. Men vi må ha hele livsløpet med. Og det synes jeg det bare er, overgår alt annet vi kan få i verden, og så får vi en trygghet, vi har stått forankret på Jesus. Og det handler ikke om prestasjon, men det handler om hjertet vårt i forhold til han. Det var det jeg hadde lyst til å si. Skal Kenneth komme opp og avslutte?
Wow, Beate, det der var kjempebra. Fantastisk. Gi Beate en skikkelig applaus til. Det var så herlig å høre. Så oppmuntrende. Känner jag någon är det fler som gläder sig till himlen? Himlen kommer att bli så bra. Men vi har en jobb att göra på jorden här också. Men det är så fantastiskt Beate, det är verkligen det du delar här är det är något du lever av. Och det sätter jag sån pris på. Du lever ut det du delar. Och du bara är dig själv och du har salva och vi har fått mat så tusen tack. Det var så härligt att höra. Och jag måste bara känna att jag måste bara säga si det att det är så fantastiskt det att det att vi ska få en lön I himlen tänkte. Vi ska få en lön I himlen och Gud är inte sån lönner bara de som har faktiskt en liknelse som säger att de som har jobbat hela dagen, de skulle få en lön, men så står det de som kom in den sista timmen på dagen. De som nästan inte har jobbat en timme, de fick den samma lönna som de som hade jobbat hela dagen. Så Gud är en god far. Han önskar att lönna alla barnen sina. Han är en far som önskar att belöna. Så det var så härligt att höra Beate. Det du delte här, jag kände mig så uppmuntrad. Jag vill bara ta lite tid nu så ska vi alla få lov att resa oss upp. Så ska vi avsluta med att be samman. Och så ska jag lysa Herrens välsignelse utöver dig. Det är ju påskeferie nu och det gläder sig säkert det. Men ska vi få lov till att ta emot Herrens välsignelse. Men för jag gör det, först så har jag lust att säga till dig idag att hvis du är här idag och du känner att det traff dig, du känner kanske att för att sätta på spissen för att säga det på en kanske lite sån direkt måte. Hvis du skulle dö I natt, vet du att du ville komma till himlen då? Och det är inte för att säga fryktpropaganda, men det är för att säga en realitet I kärlighet. För att det är faktiskt två utgångar på livet. Och det ena är förtapelsen och det andra är himlen. Men det är en väg som är till Jesus. Och Jesus är den enaste vägen till himlen. Och det som är så fantastiskt med Jesus är att ingen av oss tränger att förtjäna det. Vi kan bara komma akkurat sån som vi är. Uansett var du är, uansett vad du har gjort. Du kan bara säga, si, Jesus, jag tar emot det du har gett mig. Jag önskar att du ska komma in I hjärtat mitt. Jag väljer att tro på dig. Och när du gör det så står det, då blir du en ny skapning. Då blir du hans barn. Alla dina synder blir vaska bort. Så det är nog det viktigaste avgörelsen du kan ta I detta livet här. Det är att säga ja till Jesus. Och hvis du kanske till och med har varit I en kyrka, men du kanske aldrig sagt den avgörelsen. Du har aldrig kanske sagt ja till Jesus. Kanske du ser på programmet här och ser på livestreamen eller ser på det efterpå. Du har aldrig sagt ja till Jesus. Vet du vad? Då kan du få lov att säga ja till Jesus akkurat nu. Jag tror det är människor som känner att hjärtat blir dratt mot Gud akkurat nu. Och som tränger verkligen att säga ja till Jesus. Och för han är som det livet Beate la fram nu, vet du, det är tillgängligt för alla människor. Så hvis du är här idag, det du önskar det, då kan du få låta be en enkel bön samman med mig. Ska väl sånt med lucka ögonen våres och böja hodet våres. Och så ska du få lov till att vara med och be en enkel bön samman med mig. Jag vill bara ge alla en möjlighet akkurat nu. Hvis du är här I salen akkurat nu och du är dig. Men så alla böjer hodet och lucka ögonen. Ska du få låta det räcka på att han akkurat nu säger att jag önskar att ta emot Jesus idag. Jag önskar att säga ja till Jesus idag. Ska få låta göra det akkurat nu. Är det på livestreamen så kan du få låta också ta emot Jesus. Ska du få låta be en bön nå sammans för mig. Så kan vi alla sammen säga si det. Selv om du har tagit emot Jesus så säger vi det sammen. Så säger vi kära Jesus. Jag väljer dig. Kan du komma in I mitt hjärta? Jag väljer att tro på dig. Att du döde för mig på korset. Att du stod upp igen från det döda. Tillgiv mig min synd. Hjälp mig Jesus. Fyll mig Helligånd. Jag ber om det I Jesu namn. Amen. Hvis du sa ja, hvis du ba den bønnen her nå fra hjertet, vet du hva som skjedde da? Da blei du en kristen. Gratulerer med dagen. Det den største dagen I ditt liv. Det var det største jeg har gjort også I mitt liv. Vet du hva? Si det til noen. Kom til en kirke. Fortell noen om det valget du har gjort. Det en fantastisk viktig å komme inn I et fellesskap så du kan lære mer om den veien du har gått på. Da har jeg lyst til å velsigne deg. Ska alle sammen strekke ut hendene hvis det naturlig for deg, og så ta imot Herrens velsignelse. Jeg takker deg, far, for at du her akkurat nå. Jeg så takker deg for alle som her I denne salen her I dag, alle som ser på dette programmet. Jeg bare akkurat nå så bare velsigner jeg dem, far. Jeg ber at du skal velsigne uka deres, far. Jeg ber at du skal være, takk for at du med dem overalt hvor de går. Du ser hvilke utfordringer de har akkurat nå. Du ser at de sliter, kanskje det noen som sliter med kroppen sin akkurat nå, med sykdommer. Akkurat nå så bare taler jeg legedom inn I din kropp, bare legg hånden akkurat på den stedet du trenger legedom. Jeg tar legedom inn I din kropp. Jeg tar det til kreft og forsvinne. Jeg tar det til alt som trenger å bli nytt og bli nytt. Vi takker deg, Jesus, for du Gud som helbreder. Jeg tar det til mennesker som sliter med ufrihet, som sliter med tanker av frykt og angst og depresjon. Jeg tar det fred inn I ditt sinn akkurat nå. I navnet Jesus Kristus, Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare ditt hjerte og dine tanker I Jesus Kristus. Og jeg bare velsigner deg, Jesus. Jeg velsigner deg I Jesu navn. Jeg velsigner relasjonene dine. Og jeg velsigner alt du skal foreta deg denne uka. La oss ta imot Herrens velsignelse. Herren, velsigne deg og bevare deg. Herren, la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Gå I fred og tjen Herren med glede. I Faderen, Sønnens og den Hellige Ånds navn. Amen.